Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră, pe care noi am numit-o ABC-ul Sănătății. În ultima emisiune am început să vorbim despre o boală care este o infecție pe care o poate transmite un animal către om, respectiv pisica și mai ales către femeia însărcinată. E vorba de toxoplasmoză. Am vorbit despre două moduri de manifestare, două sindrome clinice, și anume infecția acută la persoana imunocompetentă, adică acea persoană sănătoasă, în care sistemul imunitar este în ordine. Am văzut că poate să fie cel mai adesea asimptomatică, da, 80-90% din cazuri, dar poate să fie și simptomatică, cu raș cutanat, febră și adenopatie. Dar există și alte simptome ceva mai grave, care pot să apară, dar foarte rar. Și am vorbit apoi despre a doua manifestare, care a fost infecția congenitală sau toxoplasmoza congenitală. Cele patru sindrome sunt, după cum vă aduceți și noastră probabil aminte, în primul rând, infecția acută la persoana imunocompetentă, toxoplasmoza congenitală sau infecția congenitală, retinocoroidita, a treia, sau corioretinita, infecția ochiului, și a patra este infecția la persoanele imunodeprimate. Astăzi vom continua cu corioretinita sau retinocoroidita. Această manifestare a toxoplasmozei congenitale, de regulă, se prezintă la câteva săptămâni până la câțiva ani după ce fătul a fost infectat în viața sa intrauterină. Deci, de obicei, această infecție sau inflamație, mai bine zis, a ochiului apare în adolescență sau în timpul vieții de adult tânăr a omului respectiv. Și adesea este greu să faci o legătură cu o infecție pe care mama acelui copil în timpul vieții sale intrauterine a contractat-o și pe care a transmis-o acelui copil. Și vă aduceți aminte că vorbim despre infecții mai ușoare aici. Corioretinita este o infecție mai ușoară. Cu alte cuvinte, fătul a achiziționat această infecție de la mama lui spre sfârșitul perioadei de sarcină. Da? Pentru că dacă era în prima parte, în primele 20 de săptămâni de sarcină sau în 20-25 de săptămâni de sarcină, atunci vorbeam despre avort, despre moarte prematură, despre efecte asupra sistemului nervos, despre care am vorbit data trecută și despre care o să mai vorbim și în emisiunea de astăzi. Retinocoroidita poate fi găsită nu numai la persoanele care au fost infectate în timpul vieții intrauterine, deci printr-o toxoplasmoză congenitală, dar copiii care la începutul vieții au contractat boala pot să facă mai târziu o retinocoroidită sau o corioretinită, cum se mai numește, dar de obicei dacă fac această infecție de copil, nu în timp ce erau în uter, boala va fi de regulă unilaterală, adică doar un singur ochi va fi afectat. Care sunt semnele de manifestare ale posibile ale acestei boli, corioretinita? În primul rând vorbim despre anumite simptome, cum ar fi durerea, cum ar fi fotofobia, adică teama și jena pe care o provoacă lumina, dar vorbim și despre modificări vizuale care sunt mai importante. De obicei, aceste modificări vizuale pot să apară fără simptome sistemice, adică fără participarea întregului organism. Cum am știm de data trecută, febra, da? Adenopatia, rașul cutanat, care sunt simptome ale întregului organism. Vorbim aici doar de afectarea ochiului. Aceste semne care însoțesc tulburările vizuale, de regulă se dispar, da? Dar defectele vizuale pot să persiste. Aceasta este marea problemă cu corioretinita. Și uneori, rareori, boala poate să progreseze, ajungând la glaucom, ajungând chiar până la orbire. Cu alte cuvinte, avem de a face cu o afecțiune care este potențial serioasă. A patra formă de manifestare a bolii este boala la persoana imunocompromisă sau imunodeficitară. Și am putea să spunem boala reactivată la această persoană. Pentru că, de obicei, toxoplasmoza apare la aceste persoane care au imunitatea deprimată, afectată, printr-o reactivare a unei infecții pe care au contractat-o anterior, când erau imunocompetente persoanele respective, adică aveau sistem imunitar solid, sănătos. Aici vorbim despre pacienții cu SIDA, vorbim despre pacienții cu cancer sau vorbim despre pacienții cărora li se dau anumite medicamente care se numesc medicamente imunosupresoare, medicamente care au rolul de a diminua reacțiile de apărare, pentru că de multe ori aceste reacții de apărare pot să fie exagerate și pot să producă mai multe necazuri. Deci și un sistem imunitar cu probleme poate să fie printr-o hiperactivitate a sistemului imunitar, nu printr-o hipoactivitate, adică nu prin prea puțină activitate, ci prin prea multă activitate. Și uneori se folosesc medicamente ca să reducă activitatea sistemului imunitar atunci când aceasta este exagerată și produce efecte secundare nedorite. La pacienții, prima grupă, care au SIDA avansată, cea mai frecventă manifestare este encefalita. Deci vorbim de SIDA într-un stadiu tardiv aici. Ce înseamnă encefalită? Am discutat și data trecută, însemnând febră, însemnând cefalee, însemnând alterarea statusului mental, aceste simptome pot să fie mai ușoare, dar există uneori și semne mai serioase, cum ar fi semnele de focar, le numim noi. Adică anumite deficite motorii sau senzitive, adică omul nu poate să miște un anumit organ, un anumit membru al corpului, un anumit segment al corpului, sau nu simte dintr-o anumită zonă a corpului. Deci, afectarea motilității, adică a mișcării, sau afectarea senzitivă a senzațiilor pe care le recepționează creierul din cauza acestei encefalite. Această encefalită se poate însoți la un SIDA tardiv și de fenomenul afectării oculare, adică de corioretinită sau de fenomenul afectării plămânului, pneumonită și ulterior pneumonie când se produce și sindromul de condensare. Sigur, aceasta este SIDA, dar există și pacienți cu cancer sau care au diferite boli hematologice maligne la care se știe că de regulă cancerul apare printr-o cădere între ghilimele, a sistemului imunitar. Da? Acestui mecanism de apărare a corpului. Și atunci apare acea reactivare a infecției cu toxoplasma la aceste persoane care au și un cancer sau au un cancer al sângelui. Da? O leucemie, de exemplu. Dar poate să mai apară infecția la persoane imunodeprimate în cazul transplantului de organe. Când se folosesc medicamente imunosupresoare, sau când se fac pur și simplu un transplant de organe infectate sau un transplant de măduvă osoasă infectată. Fără ca să mai folosești imunosupresoare, infecția este luată de către un organism care mai înainte putea să fie sănătos. Și ulterior se adaugă medicația imunosupresoare care duce la deprimarea și mai mare a sistemului imunitar și, bineînțeles, reactivarea toxoplasmozei. Mai rar se manifestă aceste fenomene din SIDA tardiv, corioretinita și pneumonita. Pentru că tot am vorbit de corioretinită, vă aduc aminte că e vorba de dureri oculare, de alterarea viziunii, a vederii, da? Iar când vorbim de pneumonită, vorbim de febră, vorbim de tuse, vorbim de dispnee. Bineînțeles că această erupție, această explozie a toxoplasmozei la persoanele imunodeprimate, este de așteptat ori de câte ori vorbim de pacienți care sunt transplantați, da? Care au primit grefe, în special din cauza medicației de imunodepresie. Studiile au arătat că toxoplasmoza poate să afecteze și comportamentul omului. Și astăzi, mai multe tulburări psihiatrice au fost puse pe seama toxoplasmozei. De exemplu, depresia, anxietatea și chiar schizofrenia. Poate că vi se pare ceva exagerat, dar pentru că nu este nicio exagerare și ca să înțelegem că nu e vorba despre o exagerare, aș vrea să vă prezint doar faptul că studii recente pe care le-au publicat cercetătorii de la Universitatea din Leeds au demonstrat că parazitul acesta, Toxoplasma gondii, produce o enzimă care este capabilă să modifice producția de dopamină, dopamină care este un neurotransmițător, adică o substanță din creierul omului sau din sistemul nervos, mai bine zis, al omului, care participă la transmiterea impulsului pe căile nervoase, pe căile neuronale. Și dopamina se știe că este neurotransmițătorul care este implicat în dispoziția psihică a omului, în sociabilitatea, înclinația sa de sociabilitate sau nu, în atenția pe care omul o acordă fenomenelor care se întâmplă în jurul său, deci și chiar în probleme de motivație, tot dopamina are un rol. Sigur, ea a fost implicată și în tiparele de somn veghe, da? Adică tiparele acestea ale ritmului circadian. Și deci, dacă producția de dopamină este modificată de către enzima pe care o produce toxoplasma, atunci ne putem aștepta la probleme în toate aceste domenii. Dispoziție, sociabilitate, atenție, motivație și somn. Dar și schizofrenia a fost legată de multă vreme de o neregularitate de producere a dopaminei. Și iată că astăzi schizofrenia poate fi atribuită, cel puțin în anumite cazuri, unei infecții cu toxoplasmă. Care sunt investigațiile care sunt indicate? Și vom pleca din nou de la infecția acută la persoana sau gazda imunocompetentă. Se va indica o hemoleucogramă, se va indica apoi o serologie însemnând imunoglobuline, imunoglobulina G, imunoglobulina M și... Bineînțeles că aceasta trebuie făcută în specimene de sânge care au fost luate cam la 3 săptămâni distanță una de cealaltă și, bineînțeles, biopsia din ganglionii limfatici, lucrul la care se apelează abia în momentul în care nu există altă posibilitate de a preciza diagnosticul. Ce putem spune despre situația examinării de laborator la persoanele imunocompromise, în care vorbim despre reactivarea infecției cu toxoplasma. În primul rând, aici nu vom găsi imunoglobuline de tip M la persoanele imunocompromise. Serologia va fi negativă din punctul de vedere al imunoglobulinei M. Dar vom putea găsi simptome din partea sistemului nervos central. Acele convulsii, dezechilibru, deficite ale nervilor cranieni, alterarea statusului mental, semnele neurologice de focar, durerea de cap, așa după cum am mai vorbit deja. În aceste situații, în care avem de-a face deci cu o gazdă imunocompromisă, cum am văzut, SIDA, transplant de organe, de măduva osoasă sau folosirea de medicație imunosupresoare, și care se prezintă cu simptome ale sistemului nervos central, ce vom face? Vom trimite pacientul la o tomografie computerizată, cerebrală, sau poate chiar mai bine, la un examen de rezonanță magnetică nucleară. De asemenea, dacă este o procedură ce poate fi executată în deplină siguranță, se poate scoate puțin lichid cefalorahidian printr-o puncție lombară. Și dacă nu există niciun răspuns la terapia care se inițiază pentru a combate aceste fenomene neurologice la persoana imunodeprimată, se poate recurge în final și la o biopsie cerebrală să vedem dacă nu e vorba despre altceva. Sigur, asta e in extremis. Dacă e vorba de simptome oculare la aceste persoane, am văzut că aceste simptome presupun în special tulburări ale vederii și se descriu așa numitele flocoane sau aglomerări plutitoare din corpul vitros, din interiorul globului ocular. Și cum apar acestea? Interesant, cu vârsta, centrul corpului vitros, care este gelatinos, începe să se lichefieze, să devină mai moale decât gelatina. Dar există anumite zone care nu se lichefiază și rămân tot gelatinoase. Acestea sunt flocoanele. Și în momentul în care se aprinde o lumină puternică, aceste flocoane lasă o umbră pe retină. Și omul poate să vadă aceste pete mișcătoare, care sunt, de fapt, acele aglomerări plutitoare din corpul vitros, a căror umbră este lăsată pe retină. Sigur că dacă e vorba de un pacient care are fenomene oftalmologice, vom recomanda un examen de fund de ochi, vom recomanda, bineînțeles, examenele serologice, adică imunoglobulinele, și, in extremis, din nou, o puncție în corpul vitros, pentru a vedea ce fel de lichid sau gel este acolo. Dacă e vorba de simptome pulmonare la persoanele acestea imunodeprimate, vom recomanda, și nu numai la persoanele imunodeprimate, dar ori de câte ori avem de-a face cu simptome pulmonare, pentru că am văzut că și în anumite cazuri mai rare există posibilitatea ca manifestarea acută a bolii să fie mai zgomotoasă. Deci, în caz de suspiciune de pneumonie, vom recomanda o radiografie pulmonară, un lavaj bronhoalveolar sau chiar și o biopsie pulmonară. Fie că este efectuată transbronșic, fie că este efectuată prin deschiderea cutiei toracice și se va lua direct din plămâni. Dacă e vorba de miocardită, adică pacientul se poate prezenta cu dureri de torace, cu aritmie cardiacă, cu disnee, adică o sete de aer, cu edeme periferice, se poate prezenta cu astenie, stare de oboseală și atunci ne gândim că ar putea să fie cordul de vină. Pe lângă aceste simptome specifice ale cordului, vom găsi și, bineînțeles, și simptomele infecției virale, cefalea, febra, da, durerile musculare difuze, dureri articulare, poate chiar o durere în gât sau chiar diaree. Sunt fenomene care însoțesc mai toate infecțiile virale. Și atunci când bănuim însă o afectare cardiacă, vom recomanda enzimele cardiace, vom recomanda electrocardiograma și în situații mai deosebite o biopsie cardiacă. Să vorbim acum puțin despre toxoplasmoza din timpul sarcinii, pentru că aici este domeniul de interes maxim pentru populația generală, pentru mame în special. La începutul sarcinii se recomandă și chiar înainte de a rămâne însărcinată se recomandă analiza acestor imunoglobuline pentru toxoplasma. Și se vor cere atât imunoglobulina G cât și imunoglobulina M. Dacă IgG-ul și IgM-ul sunt negative, înseamnă că există un risc de infecție acută, adică mama nu a fost expusă acestei infecții. Pentru că, de obicei, odată ce mama a făcut infecția, de fapt mama, persoana de sex feminin despre care vorbim aici, și, în general, orice om, dacă face infecția, va deveni imun pentru o a doua infecție cu toxoplasmă. Se poate doar să existe o reactivare a primei infecții în condițiile în care este deprimat sistemul imunitar. Dar un al doilea contact cu toxoplasma nu mai produce încă o infecție. Deci, dacă mama n-are nici IgG, nici IgM pozitive, aceasta înseamnă că n-a fost expusă nici în trecut, adică IgG este negativ, IgG-ul fiind martorul unei infecții cronice, unei infecții achiziționate mai de demult. Și vom preciza imediat și o anumită perioadă de timp care e foarte importantă astăzi. Dacă IgM-ul este negativ, înseamnă că nu există nicio infecție recentă a mamei. Deci mama n-a venit în contact cu toxoplasma până acum. Aceasta înseamnă că ea este supusă unui risc de infecție acută. Ea poate deveni acum infectată cu toxoplasma. Și atunci, pe parcursul sarcinii, dacă la începutul sarcinii IgG, IgM au fost negative, se recomandă o retestare lunară. În fiecare lună va face IgG și IgM ca să vedem dacă nu cumva s-a infectat pe parcursul sarcinii. Dacă IgG-ul și IgM-ul sunt pozitive, aceasta înseamnă că există o infecție acută. Pentru că dacă există IgM prezent, infecția este acută. Astăzi însă se face IgA-ul și IgE-ul, care, așa cum spuneam și altă dată, sunt niște martori mai sensibili decât IgM-ul ale infecției, martori ai infecției acute. Dacă există această infecție acută dovedită prin IgM, IgA, IgE, atunci se va urmări IgG-ul, care se va repeta la 3-4 săptămâni pentru a vedea dacă este stabil. Adică, dacă vedem un IgG care tot crește, înseamnă că suntem aproape încă de infecția acută. Da? Și acești anticorpi ai infecției cronice devin în ce în ce mai mulți pe măsură ce crește timpul. Deci, este foarte important ca IgG-ul să îl vedem că nu mai crește. Nu are importanță dacă scade, dacă nu mai crește. Pentru că aceasta înseamnă că infecția a fost în trecut. Și dacă infecția a fost în trecut, și iată că aici vom vorbi imediat despre starea în care IgG-ul este pozitiv, dar IgM-ul este negativ. Adică femeia a fost expusă în trecut infecției cu toxoplasma, dar nu mai este purtătoare a trofozoiților sau tahizoiților care sunt responsabili de infecția acută, ci ea poate să aibă doar acei chiști tisulari sau bradizoiți, care sunt martorii infecției cronice. Dacă mama este supusă riscului unei infecții acute, ea trebuie să fie retestată lună de lună pentru aceste două tipuri de anticorpi, IgG și IgM. De asemenea, dacă infecția maternă acută este dovedită sau dacă ea nu poate fi exclusă, se va recomanda la 18 săptămâni de sarcină efectuarea unei amniocenteze. Amniocenteza înseamnă recoltarea de lichid amniotic din sacul amniotic pentru a vedea dacă nu cumva în acest lichid amniotic există niște concentrate de ADN de toxoplasmoză. Și reacția respectivă prin care se depistează lucrul acesta, prezența ADN-ului parazitar, se cheamă PCR sau Polymerase Chain Reaction, adică reacția de polimerizare în lanț, prin care depistăm ADN parazitar. Deci dovada că parazitul a ajuns în lichidul amniotic. Sigur, se poate lua pentru depistarea prezenței parazitului în alte lichide umori ale corpului, în sânge, în lichidul cefalorachidian, în ganglionii limfatici, în diferite țesuturi, biopsie, în umoarea apoasă și de acolo se poate lua pentru a face această reacție în lanț de polimerizare. Deci nu este dedicată numai depistării de ADN parazitar din lichidul amniotic. Sigur că dacă există o infecție deja a fătului, se va recomanda o ecografie fetală din 2 în 2 săptămâni, adică la fiecare 2 săptămâni. Într-o toxoplasmoză congenitală se va indica și o histologie a placentei, adică o biopsie, și de asemenea din sângele fătului se poate recolta pentru depistarea anticorpilor IgM sau IgA, adică dovada infecției acute a fătului. Mai există un test care se folosește, despre care știe mai multă lume, testul Sabin-Feldman, test de culoare, care se folosește pentru a pune în evidență organismele vii de toxoplasma gondii, adică, de fapt, se folosesc aceste organisme vii pentru a depista dacă există anticorpii antitoxoplasmă gondii. Dar această reacție este o reacție mai specială, se face doar în laboratoarele de referință, când laboratoarele obișnuite sunt depășite și nu pot să pună în evidență ceea ce doctorul caută. Există însă un test foarte interesant, testul de aviditate IgG, și a fost de curând când FDA sau Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a aprobat acest test de aviditate a IgG-ului. Acest test poate să arate, în cazul în care aviditatea este mare a IgG-ului, că infecția este de mai mult de 4 luni și atunci nu există pericol pentru a fi transmisă la făt. Dacă aviditatea însă este mică a IgG-ului la acest test abia aprobat, atunci se va ști că infecția este de mai puțin de 4 luni și atunci se vor lua alte măsuri. Pentru astăzi am punctat câteva lucruri legate de formele de manifestare. Și reținem și acel tip de manifestare interesantă, care este manifestarea neurologică, psihiatrică și comportamentală. S-a dovedit astăzi că aceste manifestări apar în funcție de tipul, sunt trei tipuri de toxoplasma, în funcție de tipul de toxoplasma cu care ai fost infectat, tipul 1, 2 și 3. Anumite gene sunt afectate mai multe sau mai puține în funcție de tipul de toxoplasmă și unele din aceste gene sunt responsabile de comportament și simptome sau boli neurologice sau chiar psihiatrice. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Pentru tratamentul acestei infecții, câteva date generale vă invit să participați la o emisiune viitoare. Pe curând!